të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 29 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova i ka 1.733.872 banor, kanë njoftuar sot enti statistikave të Kosovës, por në këtë numër nuk janë përfshirë banorët të disa komunave në pjesën veriore. Krye Prokuroria e Kosovës ka njoftuar se është ngritur akt akuz kundër 6 zyrtarëve të komunës së Prishtinës. Megjithëse protokoli ishte nënshkruar para 7 muajve, në Kosovë ende nuk është formuar Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës thonë se buxheti për shërimin e pacientëve jashtë institucioneve publike është i kufizuar, ndërsa kërkesat janë të mëdha. Udhëheqës të sindikatave të gazetarëve në Maqedoni ankohen për gjendjen e medjave në këtë vend. Parlamenti Greqisë ka votuar sot për masat e kursimeve, kundër të cilave ka pasur protesta të ashpra. Britania thotë se Irani ka kryer teste raketore, përfshirë edhe raketat e tilla që mund të bartin koka atomike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, Kosova i ka 1.733.872 banor, duke mos marë parasyshe disa komuna në pjesën verjore të Kosovës, ku nuk është kryer regjistrimi. Këto të dhëna i ka paraqitur sot Isak Krasniqi, drejtor ekzekutiv i Entit të Statistikave të Kosovës. Nga ana tjetër, Rifat Blaku, kryetari i Komisionit të Regjistrimit, tha se në komunat verjore, ku nuk është realizuar procesi, do të bëhet një vlerësim. Megjithatë, zoti Blaku vlersoi se procesi është realizuar sipas standardeve ndërkombëtare. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zyrtar të Entit të Statistikave të Kosovës kanë bërë të ditur se numri i përgjithshëm i banorëve që jetojnë brenda në vend është 1.733.872, duke përjashtuar komunat e Lepo Saviqit, Zubin Botokut, Zveçanit dhe pjesën veriore të Mitrovicës. Drejtori ekzekutiv i Entit Statistikor të Kosovës, Isak Krasniqi, me rastin e publikimit të rezultateve shpjegoi:
rezultatet e regjistrimit kishin të dhëna të 34 komunave, për shkak të arsyeve objektive regjistrimi nuk ka mundur të bëhet në komunat verjore. Kjo është provuar edhe nga Komiteti Drejtues i Fondit të Mirëbesimit të Regjistrimit të Popullsisë. Enti i Statistikës së Kosovës do të publikojë më vonë vlerësimet edhe për këto komuna. Totali 1.733.872 banor.
Procesi i regjistrimit të popullsisë, ekonomive, familjare dhe banesave është kryer në muajin prill të këtij viti dhe për disa komuna ai ka zgjatur më shumë se 15 ditë. Regjistrimi i popullsisë ka hasur në rezistencë në komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Megjithatë, kryetari i Komisionit të Regjistrimit Rifat Blaku ka thënë se në komunat veriore ku nuk është realizuar procesi, do të bëhet një vlerësim.
Mundësi e drejtë e antë statistikave që ta bëj vlerësimin e numrit të popullsisë në ato komunat të cilat pastaj natyrisht do tjenë të pranueshme nëse nuk ka ndonjë hap tjetër në drejtim të mbajtjes së gjithë.
Nga ana tjetër, ministri i administratës publike Mahir Jagjellar tha se tash për tash nuk ka plane për të bërë regjistrim në veri të vendit.
Komiteti drejtues në takimin e fundit ka bërë një deklaratë se në atë pjesë tash për tash nuk mund të bëhet dhe pa marrë parasysh të gjithë përpjekjeve nuk është garantuar bashkëpunimi i nevojshëm popullatës të bëhet regjistrimi. Edhe sa i përket edhe çështjes teknike, edhe çështjes politike, në veri nuk do të bëhet regjistrimi.
Drejtuesi i Komisionit për regjistrimin e popullsisë në Kosovë ka thënë se ky proces është realizuar në bazë të standardeve ndërkombëtare dhe se sipas tij ky proces do të njihet edhe ndërkombëtarisht. Edhe shefi i operacioneve në zyrën ndërlidhëse të Komisionit Evropian, Kjartan Bjornson, ka deklaruar se mos përfshirja e regjistrimit të popullsisë në veri të Kosovës nuk do të paraqesë ndonjë problem në njohjen ndërkombëtare të regjistrimit në Kosovë.
What we can say is that they have told the statistical office that in itself the exclusion of the northern municipality.
Ajo që ka mund të themi, ashtu si që ka thënë edhe zyra e statistikave, është se çështja e mos përfshirjes së regjistrimit në veri nuk do të ketë ndonjë ndikim në njohjen e regjistrimit të Kosovës. Pra edhe një herë mund të themi se mos përfshirja e banorëve të veriut nuk do të ketë efekt negativ në validitetin e rezultatit të përgjithshëm, tha Björnsson. Numri i banorëve që jetojnë në Prishtinë është thënë të jetë 198.214 banorë. Këto të dhëna, të cilat janë rezultate paraprake, u publikuan sot në një konferencë me gazetarë ku kanë marrë pjesë zyrtarë të institucioneve të Kosovës dhe të atyre ndërkombëtare. Zyrtarët e Endit Statistikor të Kosovës kanë thënë se rezultatet përfundimtare do të publikohen në vitin e ardhshëm në periudhën maj-qershor, kur edhe do të dihet numri i popullsisë në bazë të përkatësisë etnike. Ndryshe në regjistrimin e fundit në Kosovë, në të cilin kanë marrë pjesë të gjitha etnitë, është mbajtur me 1981. Si pas të dhënave të Endit të Statistikave të Kosovës, në regjistrimin e popullsisë të vitit 1981, Kosova kishte një popullsi prej 1.584.440 banorë. Si pas vlerësimit të vitit 1991, në regjistrimin e bojkutuarat botë nga shqiptarët, Kosova kishte 1.956.196 banorë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Është ngritur akt akuza ndaj 6 zyrtarëve komunal të Prishtinës, të cilët kohë më parë u bastisën nga policia e Kosovës. Sipas një njoftimi të zyrës së krye prokurorit të shtetit, akt akuza ka të bëjë me kontratën për ndërtimin e kolektorit atmosferik mbi lumin Prishtina, në lagjën Kalabria në Prishtinë, me qëllim të përfitimit të kundëligjshëm për ndërmarrjen private çlirimi. Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret ka publikuar të mërkurën një studim rreth për zgjedhjes, politizimit dhe profesionalizmit të bordeve të drejtorëve të ndërmarrjeve publike dhe agjencive të pavarura në Kosovë. Në studim gjetjet flasin për mangësitë e ligjit për ndërmarrjet publike, i cili nuk e definon qartë natyrën politike të drejtorëve të këtyre bordeve, duke lënë kësaj hapësir cilës do qeveri që në përbordet të ndërmarrjeve publike të vendos persona politik. Gjithashtu është përmendur si qendësore dhe përgjegjësia dhe llogaridhënia e agjencive të pavarura ndaj kuvendit Kosovës, duke qenë se mungon një mekanizëm llogaridhënës atëherë kur kuvendi nuk i aprovon raportet e agjencive të pavarura. Protestat e shoqatës Bashkohuni për mosdhënien e lejes për ndërtimin e një xhamie të madhe në Prishtinë, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, i cilëson si tendencë për politizimin e kësaj çështjeje. KMDLN pasi akuzon edhe institucionet e vendit për premtime të ngushtme, ju kujton atyre që Kosova nga aspekti kushtetues është shtet laik, ndërsa denon çdo përpjekje për tensionim të situatës dhe thirrje për dhunë andaj kërkon vetëpërmbajtje nga të gjithë aktorët. Britania ka thënë se Irani ka kryer testet e raketave duke përfshirë edhe raketat e tilla që kanë të mundshme për dhënien e ngarkesave bërthamore. Sekretari i jashtëm britanik William Hague i ka thënë dhomës së përfaqësuesve sot se testet janë në kundërshtim me rezolutat e OKB-s. Ndërkaq zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit Ramin Mahman Parast e ka hedhur poshtë akuzën se shteti i tij ka kryer testet e raketave që janë në gjendje të mbajnë edhe koka bërthamore. Irani thotë se ka testuar raketa prej sipërfaqes në sipërfaqe të martën me diametër prej 2000 kilometrave, testime këto që ishin pjesë e ushtrimit dhjetëtor ushtarak. Ish kryeministri i Ukrainës Julia Timoshenko është paraqitur sot në gjykatë për shkak të akuzave për abuzim me detyrën. Akuzat mbështeten një marrëveshje që kanë nënshkruar Timoshenko në vitin 2009 që të blej gaz natyral nga Rusia me çmime që hetuesit thonë se kanë qenë shumë të larta. Timoshenko i ka hedhur poshtë akuzat duke thënë se ato janë të motivuara politikisht dhe të orkestruara nga presidenti Viktor Yanukovych. Timoshenko, një nga liderët e revolucionit të Portokallit në vitin 2004, kishte humbur me një rezultat të ngushtë ndaj Janukovicit në zgjedhjet presidenciale të vitit kaluar. Nëse shpallet fajtora, e mund të dënohet deri më 7 vjet burg. Qeveria përkrahun nga ushtria e Myanmarit e ka paralajmëruar liderën e opozitës Aung San Suu Kyi dhe partinë e saj që të ndalojë aktivitetet politike. Mediat shtetërore kanë raportuar se Ministria e Brendshme i ka shkruar fituesës së çmimit Nobel për paqe duke thënë se partia e saj është duke thyer ligjin derisa i mban të hapur azyret e saj dhe duke mbajtur takime. Aung San Suu Kyi është liruar nga burgimi shtëpiak në nëntor të vitit 2010 pas zgjedhjeve të para të Myanmarit të mbajtura pas 20 vjetësh. Lidhja e saj për demokraci është bërë zyrtarisht pasi refuzoi që të riregjistrohet me qëllim që të marrë pjesë në zgjedhjet të cilat opozita dhe shtetet e perëndimit i kanë dënuar si të manipuluara. Një aktiviste të drejtave të njeriut në Arabinë Saudite ka thënë se 5 gra janë arrestuar pasi e kanë sfiduar ligjin që ju lejon vetëm burrave të vozisin në mbretërinë e Arabisë. Arrestimi shënon shtypjen e parë të fushatës nga autoritetet saudite, që prej se ka nisur ajo 2 javë më parë. Mbi 10 gra që pra asaj kohë kanë vozitur në Riad dhe qytetet të tjera. Aktivistja të drejtave të njeriut Eman Al-Nafian i ka thonë Associated Press se nuk ka pasur informata rreth statusit të 5 grave që janë ndaluar të martën, derisa kanë vuzitur në Gjida, qytetin bregdetar të detit të Kuq. Ky ishte buletini i lajmeve të radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Parlamenti i Greqisë ka votuar sot për masat e kursimit, të cilat kanë shkaktuar protesta të ashpra. Tash pritet edhe votimi nesër në parlament, me çrast do të përcaktohet mënyra e implementimit të masave. Greqia rrezikoi që të mos ketë mjete për pagesën e borxheve të saj dhe kjo mund të shkaktonte krizë më të thellë financiare. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Në Athinë kanë shpërthyer përleshjet ndërmjet policisë dhe protestuesve para votimit në parlamentin e Greqisë për masat për kursime. Ky plan në përfshin 28 miliard euro dhe në seancën e nesërme të parlamentit do të përcaktohet mënyra e implementimit të masave të miratuara sot. Tash pritet që Greqia të fitojë 12 miliard euro prej paketës prej 110 miliard eurosh të garantuara nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Në ditën e dytë të greves së përgjithshme, protestuesit thanë se ata ishin të përkushtuar për të rrethuar parlamentin dhe për të mos lejuar ligjvënësit që të votojnë në favor të masave të kursimit. Raportohet se disa protestues dhe policë janë lënduar në përleshje të ndërmjet tyre. Ja se çka i deklaroi agjencisë Reuters protestuesi Thanasis Didagelos. Ekziston dallim i madh ndërmjet vullnetit të popullit dhe atyre në qeveri. Populli i Greqisë po demonstron. Unë kam ardhur nga Selaniku, jam mjek nga Selaniku. Unë jam njëri nga ata që jam më pak i prekur nga masat, por kam ardhur këtu për fëmijët e mi dhe për të ardhme në këti vendi, tha protestuesi Didagelos. Afro 80% të popullit grek i kundërshtojnë masat të përkursim, pasi do të zvoglohen rrogat, rritan taksat dhe do të shkurtohen fondet për shërbime. Aleka Papariga nga Partia Komuniste e Greqisë, lidhur me këtë çështje, deklaroi:
"Afto po eki simasia ine, o laos...
Populli tashmë ka bankrotuar. Masat po ndërmerren me qëllim që të mbrohen të pasurit", tha Papariga. Sa u përket forcave në parlamentin e Greqisë, Partia Socialiste e kryeministrit George Papandreou ka një shumicë të vogël prej 155 deputetësh prej gjithsej 300 sa ka parlamenti i Greqisë. Këshilli Kombëtar për Zhvillimin Ekonomik të Kosovës, për të cilin ishte nënshkruar një protokoll për themelimin e tij para 7 muajve, ende nuk është funksionalizuar. Përfaqësues të bizneseve të cilët ishin nënshkrues të këtij protokolli shpresojnë që kjo të mos ishte vetëm një iniciativë parazgjedhore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Para fushatës zgjedhore, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kishte ftuar bizneset që të themelojnë Këshillin Kombëtar për Zhvillimin Ekonomik të Kosovës. Në atë kohë, qeveria e Kosovës me përfaqësuesit e biznesit si Oda Ekonomike e Kosovës, Oda Amerikane dhe Alianca Kosovare e Biznesit kishin nënshkruar një protokoll për themelimin e këtij këshilli. Por tani pas 7 muajve, përfaqësuesit e bizneseve thonë se ky këshill ende mbetet i pathemeluar. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, thot se ende janë në pritje të themelimit të këtij këshilli.
Premtimet në fillim ishin se qysh në mbledhjen e parë të qeverisë, po konsiderimet të qeverisë së re, do të themelohej ky këshill, po ende nuk kemi asnjë lëvizje nga ana e kabinetit qeveritar në këtë drejtim. Ne thjesht shpresojmë se kjo mos të qenë vetëm një iniciativë në atë kohë para zgjedhjeve.
Mos themelimi i këtij këshilli, sipas kryetarit të Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, është për shkak të mungesës së vullnetit për përmbushjen e zotimeve që kanë marrë qeveritarët. Musa tekson se qeveria ende nuk është treguar se zhvillimi ekonomik është prioritet në Kosovë.
Qeveria e Kosovës ka hartuar një plan për zhvillimin ekonomik në bashkëpunim me donatorët e huaj, dhe mendoj se vetëm në rastet kur kanë një presion ndërkombëtar, institucionet tona po reagojnë dhe mendoj se duhet që të aktivizohen institucionet tona edhe në momentin kur kemi një input apo kemi një kërkesë nga vetë faktori vendorën, për nga bizneset në Kosovë apo ka një industri specifike.
Palët në nënshkruese të këtij protokolli në atë kohë ishin dakorduar të angazhohen fuqishëm në gjetjen e zgjidhjeve ligjore dhe institucionale që ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e ambientit biznesor në Republikën e Kosovës, si dhe implementimin e masave më efektive në rritjen e aftësisë konkurruese të ekonomisë së vendit në harmoni me praktikat më të mira rajonale dhe ndërkombëtare. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se sepse ka një vendim për themelimin e Këshillit Kombëtar Ekonomik, kjo çështje ende nuk ka përfunduar.
Realisht vendimi si vendim për themelimin e Këshillit ekziston, po mendoj si vendim. Mirë, po pjesa tjetër që ka të bëjë me funksionalizimin e tij, me strukturën e Këshillit, me fuqizëmin e Këshillit ende nuk ka kalu. Ne kem kërkuar para disa dite pak sharrime rreth kësaj çështje, ende nuk e kem ne sharrim rezultat, mirë, po edhe në ditën e vjetrim do ta shtojmë aktivitetin tonë drejtim të asaj që të kërkojmë që këshilli të themelohet sa më shpejt që është e mundur.
Rukiqi konsideron se themelimi i këtij këshilli duhet të jetë prioritet nëse kihet parasysh se sektori privat do të jetë në qendër të zhvillimit.
Mendoj që si këshill do duhet të përfundonte sa më shpejt që është e mundur, në mënyrë që gjitha këto proceset që kanë bënë me zhvillimin ekonomik të jenë pjesë të diskutimeve aty, të ketë rekomandime nga sektori privat, nga njerëz profesionistë dhe gjitha pjesa që lidhet me legislacionin, me proceset e reformave të ketë një përkrahje më të fuqishme nga sektori privat.
Ndryshe përfaqësues të bizneseve thonë se rëndësia e themelimit të këtij këshilli është e jashtëzakonshme. Sipas tyre, ky këshill do të ishte një vend ku qeveria e Kosovës së bashku me bizneset do të vënë pa probleme dhe atë se çka është e nevojshme për të arritur tek një zhvillim i qëndrueshëm ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës thonë se buxheti prej 2 milion eurove i parapar për trajtimin e pacientëve jashtë institucioneve publike është unik dhe nuk ka ndarje se sa do të shkojnë për shërim në spitalet private në Kosovë e sa jashtë Kosovës. Sipas zyrtarëve të ministrisë, kërkesa ka shumë, ndërsa buxheti është i kufizuar. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Ariana Kasapolli.
Ilir Tolaj, sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se kërkesat për trajtim jashtë vendit janë të lloj-llojshme, kryesisht janë sëmundje malinje, intervenime kirurgjike e transplantime të ndryshme të organeve.
Buxheti për trajtimin e pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore është unik. Këtë vit janë 2 milion euro të ndara për këtë trajtim dhe në atë përmbajtje të atij buxheti nuk ka ndarje se sa do të shkojnë në trajtimin e rasteve në vend dhe sa do të dalin jashtë vendit.
Sipas zotit Tolaj, përparësia për të udhëtuar jashtë vendit për shërim varet nga urgjenca që ka pacienti.
Kërkesat që janë praktikisht arsyeshme që trajtohen jashtë vendit janë ato që kanë bënë me smundit malinje, qoftë me diagnostikim përfundimtar ose edhe me trajtimin me citostatik, apo intervenimet kirurgjike të rënda, apo transplantimi i palcës kockore, si edhe në veçanti intervenimet që kanë të bëjnë me transplantimin e organeve, në veçanti të veshkës dhe të mëlqisë.
Por si pas ti përkundër përpjekjeve për t'i respektuar këto kritere, ndonjëherë mund të bëjnë lëshime për shkak të kërkesave të mëdha dhe buxhetit mjaft të limituar. E për disa pacientë të cilët konsiderohen se kanë operacione të ndërlikuara, edhe pse kryen brenda qendrave spitalore në vend, mjekët preferojnë të shërohen jashtë vendit, por ka të atill që prapseprap zgjedhin qendrën klinike universitare për shkak të mungesës së mjeteve financiare. Njëri nga ata është edhe Sali Bajçinca, i cili vuante nga veshkat dhe pas shumë pritjeve për të udhëtuar jashtë vendit për shërim është operuar në qendrën klinike universitare dhe ka rezultuar me sukses.
E azesi kemi disa përshka, këmë bujt një vjetë a dy, duke kemi ditë, për në bojë operacion në vërë për një herë. Operacion ka zotë shumë, po ka pas sukses.
Ndërkaq mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe institucioneve private shëndetësore, tashmë është nënshkruar marrëveshja e bashkëpunimit dhe sipas punëtorëve shëndetësor, kjo konsiderohet si një veprim i qelluar. Bekim Dula, kardiokirurg në njërën nga spitalet private në vend, thotë se me këtë marrëveshje është bërë një hap pozitiv në shëndetësinë kosovare.
Pacienti nuk do të paguajnë për shërbimet që i ofrojnë spitalet private. Kjo është një gjë shumë pozitive. Tash e mas ministria do të paguajë operacioni, pra ky shërbim do ta paguajë ministria. Dhe gjë e më e rëndësishme këtë mes është që pacienti i Kosovës edhe operohet në Kosovë, edhe nuk paguajnë para.
Por edhe pse kërkesat e pacientëve janë shumë të mëdha se shërbimet që ofron Ministria e Shëndetësisë, Zoti Tolaj shpreh skeptik se do të mund të rriten fondet për këtë program, edhe pse shumë herë ka pasur kërkesa nga qeveria e Kosovës.
Trajtimi jashtë vendit është shumë fish më madh se sa që janë mjetet e alokuara. Kërkesa është bërë, por unë jam jashtëzakonisht realist në këtë kërkesë dhe nuk pres që në rrethanat ekzistuese kur është një presion jashtëzakonisht i madh për çështje buxhetore dhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar që do të jetë mundur që të bëjë diçka.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë, gjatë vitit 2011 kanë aplikuar 300 pacientë, derisa 150 prej tyre kanë përfituar shërim jashtë vendit deri tani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Udhëheqës të sindikatës së gazetarëve në Maqedoni theksojnë se mediat që financohen nga qeveria arrinë të mbijetojnë, ndërsa atyre që informojnë drejt dhe janë kritik ndaj qeverisë u rrezikohet ekzistenca. Ndërsa në Institutin për Mediat në Maqedoni vlerësojnë se niveli profesional është në çdo nivel, për shkak se gazetarët gjithnjë më pak arrinë të përballojnë presionit politik nga ana e strukturave të ndryshme shtetërore. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Media të cilat financohen nga qeveria arrin të mbijetojnë pa problem, kurse të gjitha ata të cilat parapëlqejnë të informojnë drejt ose të sillen me zë më kritik ndaj shtetit, u kërcënohet ekzistenca financiare. Kjo gjithsesi devalvon në mas të theksuar profesionalizmin e punonjësve mediatik, thekson kryetaria e sindikatës së gazetarëve në Maqedoni, Tamara Çausidis. Ajo gjithashtu vlerëson se largimi nga puna i dhjetëra punëtorëve mediatik në të përditshmen Utrinski Vesnik, si dhe së fundmi kërcënimi serioz për mbylljen e tri gazetave Koha e Re, Vreme dhe Shpic do të ndikojnë negativisht në tregun e punës së gazetarëve.
Definitivno seko e zatvorenje, seko e gubenje në rabotno mesto.
Definitivisht mbyllja e secilit medium në veçanti do të thotë dhe humbje të qindra vendeve të punës për punonjësit e medjave dhe praktikisht kjo e përkeqëson edhe më shumë pozitën e gazetarëve, thekson Çausidis, duke shtuar se kjo shfrytëzohet nga ana e punëdhënësve për të manipuluar me dinjitetin dhe profesionalizmin e gazetarëve, për çka siç vlerëson ajo, pason një periudhë edhe më e vështirë sa i përket lirisë së informimit dhe krijimit të opinionit publik, veçanërisht për çështjet e ndjeshme. Ndërkaq Petrit Saracini nga Instituti i Mediave në Maqedoni vlerëson se gjendja e rënde krijuar në media është pasojë e zgjedhjes së gabuar ligjore.
Duke u nisur prej vetë faktit që në Maqedoni ekzistojnë më shumë se 100 radio dhe televizione, që për një treg aq të vogël, do të thotë prej 2 milion banorësh, është një absurd. Me vetë këtë fakt, mediat viren në pozitë që të luftojnë për një kulat shumë të vogël financiar të marketingut, janë të dopta financiarisht dhe pa tjetër vire në pozit që të kërkojnë mjetë financiare për ekzistim prej burimeve të tjera, kryesisht prej burimeve politike.
Ndërkohë, Sasha Ordanovski, publicist, thekson se politika është prezente në media me vetë faktin se ekzistenca e tyre financiare gjithnjë më shumë varet nga burimet e buxhetit të qeverisë. Ata media, të cilat marrin një mjetë nga buxheti i shtetit për reklamimin e aktiviteteve të ndryshme të qeverisë, janë shumë më komod në aspektin financiar, por kjo një herit i bën që edhe politika e tyre redaktuese të jetë në disproporcion me etikën për informimin e drejtë dhe të pavarur, thekson Sasha Ordanovski, publicist. Në këtë drejtim, Petris Saracini thekson si niveli i profesionalizmit në eterin mediatik është në çdo nivel, nga se gazetarët në mungesë të mjeteve financiare gjithnjë më pak arrin të bëjnë ball presionit politik nga ana e strukturave të ndryshme shtetërore.
Për shkak se njerëz të cilët ndjehen të rrezikuar dhe të cilët nuk kanë mekanizma mbrojtës se si të mbrojnë integritetin e tyre profesional, pas një kohë ndoshta edhe të rezistencës të disave prej tyre, pa tjetër do të kenë ose të pajtohen me politikat, me mendimet, qëndrimet, vendimet e strukturave më të larta në median ku punojnë, do të thotë pronarëve dhe redaktorëve, ose janë të rrezikuar që të humbin punën. Kjo është rrezikon shumë kualitetin e prodhimit gazetaresk dhe profesionalizmin në prodhimin gazetaresk.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Nga një sulmi i koordinuar kundër hotelit luksoz interkontinental në Kabul të Afganistanit, ka të vrarë dhe të plagosur. Presidenti Hamid Karzai e dënoi sulmin duke thënë se ai ishte akti pamëshirshëm i terrorit që mori jetën e civilëve. Zyrtarët afgan pretendojnë se të gjithë sulmuesit vetvrases dhe personat armatosur janë vrarë sot herët në mëngjes. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Sulmi i talibanëve në një hotel luksos të Kabulit ka lënë të paktën 18 persona të vrarë, përfshirë edhe 8 sulmuesit. Rrëthimi i hotelit interkontinental përfundoi herët në mëngjes pasi helikopterët e NATO-s qelluan për vdekje disa sulmues në qatinë e hotelit, të preferuar nga perëndimorët dhe diplomatët. 6 deri në 8 bombarduos të armatosur me raketa hedhës, pushk dhe gjaketa shpërthyese kanë hyrë me forcë në hotel duke e shkaktuar një betejë që zgjati më shumë se 4 orë. Zyrtarët afgan pojnë se të gjithë sulmuesit janë vrarë herët në mëngjes. Sipas një deklarate të Ministrisë së Brendshme, 8 persona janë plagosur gjatë sulmit. Punonjësit dhe mysafirët e hotelit thonë se sulmuesit kanë lëshuar këngë të talibanëve dhe kanë qelluar çdo njërin që kanë parë gjatë bastisjes së ndërtesës shumëkatshe. Përgjigja forcave të sigurisë ndaj sulmit thuhet të ketë qenë mbushur me konfuzion, ndërsa mysafirët dhe vizitorët vraponin për shpëtuar jetën e tyre. Kështu e përshkroi sulmin një banor lokal për agjencinë Reuters. Ishte ora 22:30 kur një shpërthim i madh ka ndodhur në brendi të hotelit. Mendoj se ishte sulm vetvrasës. Pas kësaj dëgjuam armë zjarri dhe shpërthime. Banorët pranë hotelit ishin të friksuar dhe kjo vazhdoi deri në orën 6:30 të mëngjesit, thot Hamid. Pasi përfundova lutjet pash interkontinentalin në zjarr, armiqtë të Afganistanit kanë djegur të vetmin hotel interkontinental që kemi pasur në qytet. Ata që qelluan në këtë hotel nuk janë afgan. Unë shikoja tek DJ, thot Ahmad, një tjetër banor i Kabulit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë dënuar sulmin. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland tha se SBA dënon ashpër sulmin ndaj hotelit interkontinental, i cili edhe një herë tregon mospërfilljen e terroristëve për jetën e njerëzit. Shefi i policisë në kryeqytetin afgan Ayub Salangi u tha gazetarëve se hoteli po hetohet dhomë për dhomë. Hoteli interkontinental është i njohur për të huaj dhe një vend për konferenca dhe dasma. Shpërtimi i sotëm ndjek modelin e sulmeve të hoteleve dhe supermarketeve të frekuentuara nga të huajt. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Sedik Sediki dha këtë deklaratë për Radion Afganistani Lir. Hetimet kanë filluar dhe janë duke vazhduar. Padyshim, terroristët do të përpiqen të sulmojnë vende të tilla të rëndësishme. Ata duan të qëllojnë zyrtarët e lartë afganë dhe të huajt, tha Sediki. Zëdhënësi talibanëve Zabihullah Mujahid ka pranuar para agjencive të lajmeve se luftëtarët e grupit islamik kanë sulmuar hotelin. Mujahidi ka deklaruar se shkaktuar një numër i madh i viktimave. Talibanët shpesh egzagjerojnë numrin e viktimave në sulmet kundër objektivave perëndimore dhe qeverisë afgane.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kosova i ka 1.733.872 banor, ka njoftuar sot endi statistikave të Kosovës, por në këtë numër nuk janë përfshirë banorët të disa komunave në pjesën veriore. Krye Prokuroria e Kosovës ka njoftuar se është ngritur akt akuz kundër 6 zyrtarëve të komunës së Prishtinës. Megjithëse protokolli ishte nënshkruar para 7 muajve, në Kosovë ende nuk është formuar këshilli kombëtar për zhvillim ekonomik. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës thonë se buxheti për shërimin e pacientëve jashtë institucioneve publike është i kufizuar, ndërsa kërkesat janë të mëdha. Udhëheqës të sindikatave të gazetarëve në Maqedoni ankohen për gjendjen e medjave në këtë vend. Parlamenti i Greqisë ka votuar sot për masat e kursimeve kundër të cilave ka pasur protesta të ashpra. Britania ka thënë se Irani ka kryer teste raketore, përfshir edhe raketat e tilla që mund të bartin koka atomike. Irani ka hedhur poshtë këto pretendime. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.